Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge. Halo, apa kabar? Kembali lagi Irfan Ihsan menemani Anda bersama tim VOA dari Washington DC. Dalam episode kali ini akan kami hadirkan informasi mengenai bagaimana umat Islam di Amerika Serikat terus berupaya menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar masjid yang mayoritas non-muslim, seperti yang dilakukan Masjid Komunitas Indonesia di dekat Washington DC baru-baru ini. Juga ada beragam informasi mengenai kegiatan Ramadan di berbagai kota di dunia. Ada laporan seputar acara buka puasa bersama massal di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, yang dihadiri ribuan orang. Juga ada informasi mengenai tradisi kuliner Ramadan di Libya. Tapi sebelum kami hadirkan rangkaian informasi tentang Muslim di Amerika dan Ramadan di mancanegara, akan kami hadirkan informasi seputar teknologi dan gaya hidup yang kali ini menghadirkan informasi mengenai penggunaan robot sebagai pelayan restoran yang terus meningkat. Tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Sebagai pembuka, sekarang kita temui Lea Johannes dengan informasi mengenai robot sebagai pelayan restoran. The Voice of America.
Banyak restoran di Amerika Serikat kini mulai mempekerjakan robot. Alasan utama para pemiliknya adalah karena kurangnya tenaga kerja, tim VOA melaporkan. Namanya Bella Bot. Tugas robot setinggi pinggang orang-orang Amerika ini adalah menyambut tamu, mengantarkan mereka ke meja, menyajikan makanan dan minuman, serta membawa piring atau gelas kotor ke dapur. Lee Zai, pemiliknya, senang Bella Bot bekerja untuk restorannya Noodle Topia di Michigan.
We have a big problem on the staffing during the, you know, the COVID time period, and so we need some help.
Kami sulit cari pegawai sewaktu pandemi COVID. Kami membutuhkan bantuan, tetapi tidak menemukan orang. Robot ini sangat membantu restoran ini. Saya kira robot ini membantu segala jenis bisnis restoran dan hotel.
Bella Bot meringankan banyak tugas pegawai restoran itu. Pelayan sesungguhnya di Noodle Topia kini bisa lebih fokus pada upaya menyenangkan konsumen ketimbang sekedar menjadi petugas yang bolak-balik menyajikan makanan. Kartik Namasivayam, Direktur Sekolah Bisnis Perhotelan dan Restoran Michigan State University, mengatakan robot tak bisa dipungkiri semakin diminati banyak restoran, khususnya jenis cepat saji di Amerika. Namun negara-negara barat sebetulnya tertinggal dalam hal ini dibanding negara-negara Asia.
There's been this kind of challenge around consumer acceptance greatly. And in my knowledge, to my knowledge, there's a lot more acceptance of robotics in a public situation in Asia.
Banyak konsumen masih sulit menerima kehadiran mereka, dan setahu saya, publik di Asia lebih bisa menerima mereka ketimbang masyarakat di negara-negara barat.
Lizai membeli Bella Bot dari Purdue Robotics pada tahun 2021. Robot yang mudah dioperasikan ini dipasarkan dengan harga sekitar $15,000. Restoran cepat saji Jack in the Box di Chula Vista, California, kini juga mempekerjakan robot. Namanya Flippy the Robot. Robot tersebut saat ini hanya bertugas menggoreng kentang, dan hasilnya selalu sempurna. Namun, Flippy, menurut pengembangnya, Miso Robotics, bisa mengerjakan tugas-tugas lain jika diperlukan. Sayangnya, robot ini tidak murah. Robot yang pengembangannya menyedot dana hingga $50 juta ini bisa disewa sekitar $3,500 per bulan. Shiny Hayashi, pemilik restoran Two Panda Deli di Pasadena, California, mengaku lebih suka mempekerjakan robot. Tanbo Arwan, demikian nama robot itu, menurutnya lebih efisien daripada pelayan manusianya. Sembari berguyon, Hayashi mengatakan Tanbo bukan pemalas, tidak pernah mengeluh, dan selalu melakukan tugasnya dengan sempurna. Hayashi mengatakan satu-satunya kelemahan Tanbo adalah ketika tenaga baterainya habis dan perlu diisi ulang, ia terpaksa turun tangan langsung melayani pelanggan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sekarang ikuti informasi seputar Ramadan di mancanegara. Kita awali dengan informasi seputar acara buka puasa massal di ibu kota Ethiopia. Dilanjutkan dengan informasi mengenai tradisi kuliner Ramadan di Libya. The Voice of America. Ribuan Muslim Ethiopia berkumpul di ibu kota negara Addis Ababa untuk acara buka puasa massal tahunan Grand Street Iftar. Acara buka puasa dan makan malam bersama ini dilaksanakan di jalanan dan salah satu alun-alun terbesar di negara ini pada hari ke-17 bulan suci Ramadan. Umat Islam Ethiopia tampak bersuka cita menyambut acara tahunan yang memperlihatkan kebersamaan Muslim di negara itu dalam acara Grand Street Iftar belum lama ini. Acara buka puasa bersama tahunan secara massal ini sendiri dimulai sejak 4 tahun yang lalu. Sejak awal penyelenggara acara mengantisipasi banyaknya pengunjung yang akan datang, hal ini mencerminkan semakin populernya acara tersebut selama 4 tahun terakhir. Hikmah Sani, koordinator peserta dan sukarelawan berusia 17 tahun, menekankan pentingnya semangat kebersamaan selama Ramadan dan tanggung jawab untuk saling mendukung selama bulan puasa.
Ya, Muslim demonasi metan meradara talibin adalah, enak itu cagar wandemocacina.
Sebagai Muslim, kita harus saling membantu. Di bulan Ramadan ini, marilah kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ibu dan ayah kita juga layak mendapatkan perhatian dan dukungan kita. Menjelang Idul Fitri, mari kita bantu mereka yang membutuhkan, kata Hikmah. Grand Street Iftar dilakukan pada hari ke-17 bulan suci Ramadan. Tanggal ini memiliki arti khusus bagi umat Islam Ethiopia. Pertama, karena menandai kemenangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada abad ke-7 dalam Perang Badar. Yang kedua, karena tanggal ini bertepatan dengan hari kemenangan Ethiopia. Jelas Abu Bakar Ahmed, seorang ulama Islam yang dihormati dan koordinator acara Grand Street Iftar. Kemenangan bersejarah Atwa yang melambangkan pembebasan orang kulit hitam dikaitkan dengan bulan suci Ramadan. Jika kita melihat ke belakang, kita menemukan bahwa kemenangan Atwa terjadi pada hari ke-16 atau ke-17 Ramadan. Muslim Ethiopia yang teguh menjalankan puasanya, memainkan peran penting dalam menjaga kehormatan dan kebebasan bangsanya, ujar Abu Bakar Ahmed. Kemenangan Atwa yang dikatakan Ahmed tersebut adalah kemenangan Ethiopia atas tentara Italia di Adwa pada tahun 1896 ketika para pejuang Muslim Ethiopia dengan gagah berani bertempur sambil menjalankan puasa Ramadan. Buka puasa massal ini menawarkan pengalaman kebersamaan kepada para peserta saat mereka berbagi makanan yang menyajikan hidangan tradisional Ethiopia seperti roti injera, semur, dan sayuran. Para peserta berkumpul untuk berbagi makanan, doa, sambil bersilaturahmi. Bagi sebagian orang, buka puasa bersama ini merupakan simbol keharmonisan antar agama yang mencerminkan sejarah hidup berdampingan antara warga Muslim dan Kristen di Ethiopia. Fuad Muhdin, seorang jurnalis dan ayah dua anak, telah menghadiri acara buka puasa massal tahunan ini sebanyak 4 kali. Ia mengatakan suasana damai dari tahun ke tahun menunjukkan kecintaan komunitas Muslim terhadap perdamaian. Seluruh masyarakat yang berkumpul di sini pada acara tersebut secara konsisten menghadiri acara ini selama 4 tahun berturut-turut. Hebatnya tidak ada gangguan, semuanya berlangsung dengan damai. Demonstrasi yang kuat ini menggarisbawahi sifat damai Islam dan menyoroti peran penting Muslim Ethiopia dalam mempromosikan perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat identitas yang mengubah individu menjadi duta perdamaian, kata Fuad. Grand Iftar ini menarik banyak orang, termasuk tokoh terkemuka, pejabat pemerintah, pemimpin agama, dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Demikian laporan VOA. The Voice of America.
Sekitar 30 lelaki warga Tajura di pinggiran ibu kota Libya Tripoli setiap hari bekerja sukarela untuk memasak dan membagikan sekitar 300 porsi makanan selama Ramadan. Mereka menggabungkan solidaritas sosial dengan tradisi kuliner untuk memberi hidangan gratis kepada orang-orang yang berpuasa selama Ramadan ini. Berikut laporan selengkapnya. Mirip dengan polenta khas Italia atau fufu dari Afrika Barat, bazin, yang merupakan hidangan asli orang Berber, merupakan hidangan keluarga klasik dari Tripolitania, wilayah bersejarah di Libya Barat Laut. Berbahan dasar jelai Libya yang disajikan dengan kuah ini merupakan lambang berbagi untuk warga Libya. Mereka biasanya duduk di tanah mengelilingi sebuah piring berisikan bazin dan bersama-sama menyantapnya dengan tangan. Salim Ramadan Omran adalah kepala juru masak untuk prakarsa yang terbentuk setelah pemberontakan tahun 2011 yang menggulingkan diktator lama Muammar Gaddafi. Pada masa lalu, hidangan itu terbatas dimasak di rumah, disiapkan oleh kaum perempuan dan disajikan untuk kerabat dan tetangga, kata Omran. Sekarang hidangan itu disajikan kepada siapapun yang datang ke tempat mereka, lanjut Omran. Di tempat memasak mereka, kelompok-kelompok terdiri dari 3 lelaki mengelilingi panci besar dengan tongkat pengaduk panjang, mencampur tepung jelai di dalam air mendidih yang telah digarami. Begitu matang, setelah dimasak sedikitnya 1 jam, adonan yang masih mengepul panas itu diuleni dan dibagi menjadi potongan-potongan kecil dibentuk seperti kubah. Potongan ini kemudian dimasukkan ke mangkuk berisi rebusan kacang-kacangan, tomat, dan aneka rempah. Daging yang dulunya esensial tidak ada dalam adonan itu karena harganya yang membubung. Namun di tengah krisis harga, para sukarelawan tetap membuat hidangan khas Ramadan ini. Isam Taib, sukarelawan asal Tajura, mengemukakan.
Ada perubahan dari panci kecil jadi panci yang lebih besar, dari satu panci menjadi dua panci. Dan sekarang kami dapat menyajikan antara 300 dan 400 porsi per hari.
Di Tripoli, sekitar 22 km dari Tajura, kuliner lainnya, Sfin, kembali muncul pada Ramadan ini. Ini adalah semacam donat lembut yang digoreng, biasanya diisi telur atau dicocol madu. Sphinx mulai dikenal sebagai jajanan pinggir jalan yang murah. Tapi karena biaya hidup membubung tinggi, banyak orang Libya yang kini menganggapnya sebagai hidangan mewah. Libya masih berjuang untuk pulih dari perang bertahun-tahun setelah kematian Gaddafi. Negara di Afrika Utara ini masih terbelah antara dua pemerintahan yang saling bersaing di Tripoli di bagian barat dan Benghazi di bagian timur. Terlepas dari cadangan minyaknya serta cadangan gas alamnya yang berlimpah, instabilitas berkepanjangan telah merongrong perekonomian dan membebani kehidupan warga. Muhammad Saber, penjual Sphinx di pinggiran Tripoli, mengatakan,
setiap pelanggan membeli sesuai penghasilan mereka. Dulu mereka bisa membeli semuanya. Sekarang semua harga naik. Sekotak telur harganya 20 dinar, sedangkan Sphinx harganya 3,5 dinar. Saya dulu pernah menjualnya 10 sen, sekarang 1,5 dinar. Hidup benar-benar sulit.
Penjual Sphinx seperti Saber biasanya berasal dari negara tetangga, Tunisia, tempat asal donat Bambaluni yang populer. Namun dalam beberapa tahun ini, donat Bambaluni semakin jarang ditemukan di Libya. Sekarang makanan ini mulai banyak dijajakan meskipun harus bersaing dengan hidangan hamburger dan shawarma. Orang-orang tua dan muda antri di depan toko kecil milik Saber. Muhammad Al-Wechi, seorang pensiunan yang mengantre di sana, dengan setengah bercanda mengatakan,
enak, tapi ada risiko kesehatan kalau makan terlalu banyak. Sejujurnya ini tidak bagus untuk kesehatan Anda.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. The Voice of
America. VOA. Survei menunjukkan jumlah masjid di Amerika Serikat terus bertambah. Meskipun ada perlawanan dari lingkungan sekitar atau dewan kota ketika pihak pengelola berupaya mendapatkan izin untuk membangun atau memperluas area masjid. Meskipun demikian, pengelola masjid tanpa kenal lelah melakukan beragam hal agar dapat diterima masyarakat sekitar. Berikut laporannya. Hasil survei ISPU atau Institute for Social Policy and Understanding di Dearborn, Michigan, menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah masjid di Amerika dari 2.106 masjid pada tahun 2010 menjadi 2.769 masjid pada tahun 2023. Namun survei ini juga menunjukkan bahwa 35% masjid menghadapi perlawanan yang signifikan dari lingkungan sekitar atau dewan kota ketika mereka mencoba mendapatkan izin untuk membangun atau memperluas area masjid. Angka ini lebih besar dibanding antara tahun 1980 hingga 2009 yang hanya 25%. Berbagai upaya dilakukan pihak masjid agar masyarakat sekitar lebih mengenal mereka dan merasa nyaman hidup berdampingan dengan masjid. Imam Center, sebuah masjid Indonesia di kota Silver Spring, tidak jauh dari ibu kota Washington DC, berada di area pemukiman yang mayoritas warganya adalah non-muslim. Bulan Ramadan menjadi momen yang tepat untuk mengajak warga lebih mengenal komunitas muslim Indonesia dengan mengundang warga sekitar menikmati hidangan makan malam di acara iftar atau buka puasa bersama. Presiden Imam atau Indonesian Muslim Association in America, Arif Mustafa, mengatakan,
ini acara tahunan, ya, acara tahunan kita, karena memang sekalian mempromosikan, mensiarkan Islam Ramadan, gitu. Karena di lingkungan kita ini ada komunitas orang Yahudi, komunitas orang Nasrani, gitu ya. Dan ini adalah momen yang terbaik buat kita sharing, apa sih Ramadan? Ngapain aja sih, itu kok rame banget di masjid?
Arif menambahkan, acara yang juga mengundang perwakilan dari pemerintah kota ini semakin penting dilakukan, mengingat setiap malam di bulan Ramadan, Masjid Imam Center selalu ramai dikunjungi umat muslim dari beragam kelompok masyarakat untuk berbuka puasa, sholat rawih, hingga itikaf.
Awal-awal biasalah, ya, bukan kecurigaan, tetapi keria saja mereka. Yeah. Ini kok acara malam-malam, ngapain sampai malam gitu. Makanya tiap tahun itu kita mengedukate, kita tiap tahun sharing, inilah fungsinya. Jadi, karena kan parkir pada kemana-mana, jadi kita harus ya berbaik-baiklah. Yeah. Kita sharing ini, iftar tuh ngapain, apa sih yang dimakan itu. Sekalian promosi ini, makanan Indonesia.
Selain iftar bersama, Imam Center juga kerap kali bekerja sama dengan gereja di dekat masjid untuk melakukan kegiatan sosial. Selain Imam Center, Masjid At-Tahir di kota Los Angeles, California, juga aktif membuka diri mereka pada komunitas sekitar, bahkan sebelum masjid ini diresmikan pada tahun 2022. Salah seorang pengelola Indonesian Muslim Foundation Los Angeles yang mengurus Masjid At-Tahir, Dwi Rana Satyafat, mengatakan,
kebetulan kami ini berdekatan dengan sekolah ya. Jadi dengan sekolah kami, mereka tuh punya acara itu tahunan Toys Drive. Itu kita support, kita bantu mereka. Dan mereka sangat terbuka, dan mereka sangat gembira, kita juga involved. Selain itu juga sebelum tahun ajaran, kami mengadakan distribusi backpacks, itu apa, office apa, school supplies. Jadi kami undang masyarakat ke sini. Jadi itu juga untuk masyarakat juga, insya Allah itu apa, menjalin hubungan dengan masyarakat.
Masjid ini juga membuka pintu mereka bagi warga non-muslim.
Dengan tetangga-tetangga juga kami kadang-kadang suka mengunjungi. Kalau kami ada cara juga kami silakan, mari kalau ada mau apa, bergabung dengan kami itu. Itu yang mungkin salah satu yang mungkin akan kita banyak lebih kerjakan, jadi lebih ke tetangga juga. Jadi kita juga involved di community, apa yang mereka perlukan juga insya Allah kita bisa bantu. Jadi
di kota Atlanta, Georgia, Masjid Al-Faruq yang merupakan salah satu masjid terbesar di kota ini selalu memberikan kesempatan kepada komunitas non-muslim untuk datang ke masjid mereka. Pengurus Masjid Al-Faruq, Dr. Khalid Siddiq, mengatakan,
a large number of non-Muslims who come to the masjid, schools who will bring their classes, people who will write papers on Islam, they would come here and we would sit down with them and help them understand what they do. Church groups come in, civic organizations come in, social organizations come in. So we had, like in the first 10 years, we had like about 22,000 people who came to the masjid, non-Muslims, and we had formal presentations to them in a setting, like, you know, where they would be free to ask any question that they would ask, and we are very open with them.
Banyak warga non-Muslim yang datang ke masjid. Ada yang berasal dari sekolah, orang yang ingin membuat makalah tentang Islam, hingga komunitas gereja. Dalam 10 tahun, ada sekitar 20.000 warga non-muslim yang datang dan pihak masjid membantu mereka untuk lebih memahami Islam dengan memberikan presentasi dan menjawab berbagai pertanyaan dari mereka, ujarnya. Sikap terbuka inilah yang secara perlahan diharapkan dapat membuat warga sekitar masjid merasa lebih nyaman hidup berdampingan dengan komunitas muslim. Salah seorang warga yang tinggal tepat di seberang Masjid Imam Center, Karen Gunkel, mengatakan dapat merasakan bagaimana komunitas muslim Indonesia sangat berempati dan peduli dengan warga sekitar setelah ia datang di acara buka puasa bersama.
I learned that they care a lot about empathy, and that's something that is dear to my heart and that I relate to, and I think that's a beautiful thing. And I think for me, yeah, you can really see the love for a community, and I think that's great. And I also loved learning more about what Ramadan is about. You know, I've heard of it, I know it's celebrated this time of year, but to learn the true meaning of it, it meant a lot to me.
Karen juga sangat senang bisa lebih memahami makna bulan Ramadan. Survei ISPU juga memperlihatkan adanya peningkatan jumlah masjid di Amerika Serikat sebesar 31% dalam satu dekade ini, terutama terjadi di daerah pemukiman dan pinggiran kota, seiring dengan pertumbuhan populasi muslim di Amerika akibat imigrasi dan angka kelahiran. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye. The voice of